Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Ahoj Petře, zdravím tě, ačkoliv nejsme příznivci Českých drah, tak přece jenom máme zpoždění stejné, takže zdravíme všechny, nebudeme to také zdržovat. Krásný páteční večer přejeme vám i posluchačům Svobodného vysílače, čtenářům Iron News a zdravím i tebe VK. Ahoj.
No ahoj Vítku, ahoj Petře, zdravím všechny. My jsme začali jako ve 40 jsme ještě něco zřešili, že jo, s Vítkem. Jsme propírali nějaké věci, takže jsme tady prostě zase na těch 50, tak já doufám, že to všechno stihneme, tak doufám, že máte nějakou kávu, že jo, kafíčko, nějaká ta kuželka tam je, no a přeju vám pěkný poslech, pustíme se do prvního tématu.
Budeme se opičit po tématech, které probíhají v mainstreamu, ale bohužel nám nic jiného nezbývá. Skandál opičích Neštovic. Americká neziskovka ve spolupráci s Mnichovskou bezpečnostní konferencí, nadací Billa Gatese a Hopkinsovým centrem pro zdravotní bezpečnost během simulačního cvičení a téměř na den přesně předpověděla s ročním předstihem vypuknutí epidemie opičích Neštovic letos v květnu. A dnes firma Roche oznámila, že už vyrobila první PCR test připravený pro distribuci už v průběhu léta. Podle simulace ten virus unikl z laboratoře státu Primia v reálu WHO. Rusové už varovali před úniky virus laboratoře na Ukrajině. A za simulací stojí Bill Gates, Johns Hopkins Center a vydavatel The Economist. V Mnichově totiž, to je velmi zajímavé, protože v tom Mnichově už proběhlo také předchozí simulační cvičení před samotnou pandemií COVID-19. Bylo to konkrétně 14. února 2019. A potom následovala řada pandemických cvičení, která zakončil event 201 v říjnu 2019. Znamená, že to schéma se stále opakuje, VK. Lidé chtějí, aby, ne, respektive oni chtějí, aby lidé věřili ještě, že najednou z ničeho nic se objevily nějaké opičí Neštovice. Oni očekávají, že lidé opravdu si nedají ta schémata dohromady, to přece není možné.
Tohleto už není omyl, to není chyba, není to jakoby nějaký nedostatek v procesu řízení. Oni chtějí, aby to lidé viděli, aby to objevili, aby viděli, jakou oni disponují moci. To znamená, to už není snaha o šifrování, maskování a lidé potom to musí dekódovat a vysvětlovat si podle těch kódů. Ne, ne, ne. Oni prostě už posunuli, oni pokročili na vyšší level. Globalčeky už normálně natvrdo před rokem a dvěma měsíci zkrátka měli cvičení. To cvičení přímo doslova kopíruje současné procesy, které se odehrávají teď o rok později. Úplně přesně. První informace o opičích Neštovicích začaly přicházet 14. a 15. května tohoto roku. A v té hře, v té simulaci, která proběhla v březnu minulého roku, tak v té simulaci, v té tabulce, v tom příběhu, že v tom simulačním příběhu, je uvedeno datum jako počátku této pandemie 15. května 2022. Oni to trefili úplně na den přesně, to není normální. A pozor, on je tam double. To znamená, je to dvakrát potvrzené, že to není normální. Je to nejenom, že trefili datum, oni trefili přímo i konkrétní typ toho viru, protože ta simulace se týkala právě monkeypox. To znamená právě opičí Neštovic. Úplně natvrdo. To je naprostej šok. Chápete, tohleto kdyby se objevilo v souvislosti s něčím jiným, tak by to byl obrovský skandál. Ale v roce 2022 mají lidé na salámu. Prostě je jim to úplně jedno. Chápete, ale to je ano a je to ten proces, který je popsaný právě. Zase se budeme opakovat, já vím, že lidé budou říkat, on zase mluví o tom samým, proč on to zase opakuje. No kvůli tomu, že nás stále poslouchají noví a noví posluchači. Že jo, noví a noví. Protože když k nám na Aeronet přicházejí pořád noví a noví čtenáři po té obrovské reklamní kampani s tím zablokováním, že jo, musíme poděkovat Fialovi, kolik nám přivedlo lidí, nových, úplně nových, tak oni neví, že jo, o čem jsme tady hovořili před půl rokem a tak dále. To znamená, znovu je to třeba jako tyhle ty věci prostě zopakovat, že oni to můžou dělat kvůli tomu, že prostě lidé mají úplně, je jim úplně jedno, mají to všechno na slámu. Oni si do sebe nechali prostě rvát experimentální roztoky. Úplně normálně, že jo. Experimentální vakcíny do svých vlastních dětí. Chápete? A přesně to kopíruje Calhounův experiment s bílými myšmi. V té sestupné závěrečné fázi se ukázalo, že ty myši nejsou schopny v tom úpadku té myší populace, že té civilizace, to je taková zmenšenina, zmenšená podoba, Calhounův experiment je zmenšená podoba civilizace, modelovaná na myších, na laboratorních myších. A v té sestupné fázi se ukázalo, že ty myši nedokážou už nejenom chránit svůj vlastní životní prostor před agresory, ale nemají vůbec zájem o ochranu svých potomků. Vůbec je jim to úplně jedno. No a co jsme viděli během covidové pandemie? Lidé věděli, znali prerekvizita. To znamená, věděli, že když děti nebudou mít jehlu, nepustí je do školy. Nebudou mít špejly a test, nepustí je taky do školy. To samé se zaměstnanci. A všichni věděli, že ty vakcíny byly vykuchtěné a ukuchtěné za 6 měsíců, přičemž normálně za normálních situací vakcíny jsou testovány 10 let. Takže není pravda, že lidé neměli informace. Není to pravda. Oni s plným vědomím, že jsou zkušební a pokusní králíci a pokusné myši, šli do těch vakcín, šli do těch jehel. Šli do toho. Proč? Aby získali nějaké benefity. Pamatujete na Andreje, jak říkal, dáme vám tečku a budete mít svobodu, budete free. No a kolik těch teček bylo? Byla jedna tečka a nic a prd. Byla druhá tečka, nic a prd. Přišla dokonce třetí tečka. A když měla přijít čtvrtá, tak počátkem tohoto roku to globálčiky radši odpískali, protože by ztratili veškerý kredit. Že? O tom jsme hovořili. Potom oni říkají, zaplať pánbu, že přišla Ukrajina, aby mohli přesunout a takzvaně, že přešalibovat všechny tady ty procesy řízení. Protože jinak bychom v těchto dnech řešili pátou dávku, pátou tečku. Fiala, že jo, ten by vystoupil prostě na ten stupínek a on by řekl, musíte být zodpovědní, musíte si nastřelit pátou jehlu. Ty jehly by z vás, byste by vám takhle ze zad trčely prostě jehly, 4 byste tam už měli. Teď by tam byla pátá. A nikdo by si, myslíte si, že by lidé řekli, tak dost, stačilo. Vyjdeme do ulic. Ne, prd. Naopak. V tom degenerativním procesu toho Calhounova experimentu s bílými myšmi jsme viděli, že v té sestupné fázi není žádný bump up, to znamená vrácení se spíš ze světa investic, ale že by se znovu ta křivka zvedla nahoru, že? Bump up. A ne, tam jsme to neviděli, protože to je fyzikálně vyloučený. Jestliže máte sestupnou fázi v degenerativním procesu, tak je to volný pád, free fall. A jakmile ten nástup je zahájen, není cesty zpátky. Proto vidíte degenerativní procesy řízení, zdegenerované lidi. Vidíte to na diskuzích mainstreamových serverů, kolik degenerátů a lobotomiků se tam vyjadřuje. To nejsou placení lidé. To nejsou lidé, kteří dostávají zaplaceno, hele, poslouchej Josef, poslouchej Karle, tady máš 5 000 korun a běž dělat debila a kreténa na iDnes, nebo běž dělat magora na novinky.cz, hele, běž tam, něco tam piš. Prosím vás, takhle to nefunguje. Ti lidé jsou lobotomizovaní objektivně. Ne, že někdo jim řekne, dělej idiota za sebe, ne. Oni tam jdou, oni jsou o tom přesvědčení, že všechno to, co plácají o přínosech teček, přínosech vakcín, že o zkušebních roztoků, že oni jsou jako že jsou jakoby v nadpřirozené schopnosti prostě určovat, jestli ta vakcína, která byla kuchtěná 5 měsíců, jestli je dostatečně friendly, jestli je dostatečně prostě bezpečná, jestli je safe pro vás, Chápete? A jsou schopní v těch diskuzích jako truhlici, jako trumbelínos, jsou schopní vás přesvědčovat o tom, že je třeba věřit vědeckým kapacitám, které jeden den říkají něco a za dva týdny je to jinak. Jako různí všichni ti Maďaři a další, kteří říkali, vy si vezmete tu dávku, vy si vezmete tu střelu, že jo. Vy si vezmete tu jednu tečku a potom už to bude všechno free a získá se ta kolektivní imunita. Pamatujete si, jak oni blábli byli o kolektivní imunitě. A víte, jaký byl výsledek kolektivní imunity? Že jednotky intenzivní péče ve všech nemocnicích zaplňovali očkovaní lidé, hlavně ti se dvěma, se třema dávkama. Takové chucpe, to prostě bylo neuvěřitelné, to bylo k popukání, kdyby to nestálo lidské životy. Kdyby ti lidé neumírali. Po těch jehlách, po těch vaxech. Tak by to bylo k smíchu. Ale není. Tohle to dělali na populace. Ověřili si, že degenerace ve společnosti, lobotomizace procesu je v dostatečné fázi. A mohli začít dělat to, co začali dělat. Omezovat svobodu slova, omezovat svobodu pohybu, znásilňovat ústavu, nerespektovat ústavu, ústavní zákony, i ty nižší zákony. Premiér republiky řekne, ano, postupovali jsme bez opory v zákoně, neměli jsme právo na zablokování webu, ale bylo to třeba udělat, protože to byla správná věc. No, byla k tomu třeba odvaha. Tohle řekne premiér. Odvaha k porušování lidských práv, občanských práv a svobod, které jsou deklarovány v ústavě. K tomu je třeba odvaha. Ano, jistě. K tomu je třeba odvaha. Proto si můžeme v podstatě jenom zopakovat, že oni, když si ověřili, co mohou dělat s covidem, tak potom se nemůžete divit, že teď přichází opičí neštovice. Oni klidně mohli udělat opičí chřipku, oni mohli udělat opičí angínu, oni mohli udělat, já nevím, opičí selhání jater. Oni mohli tu příponu, že jo, to adjektivum opičí prostě namontovat úplně na cokoliv. Oni se rozhodli, že to prostě budou neštovice. Proč neštovice? Oni měli problém s covidem. Jaký byl problém s covidem? No, nebyl vidět. Teda kromě toho, když jste se dostali na jibku a leželi jste tam, že jo. Ale jinak na vás nebyl vidět, respektive to, že někdo smrká, kýchá a kleje u toho jako dlaždič, tak to většinou není něco, co by dávalo nějaký příklad, že jo. Čeho by se každý děsil, aby běžel kvůli tomu se nechal naočkovat. Takže oni potřebují něco, co oči vidí a zděsí se. Protože se říká, co oči nevidí, srdce nebolí. Všichni mají na salámu, že? Nádherně prostě vyskládané na tom chlebu, že jo? Ten salám, konceptuální salám, že jo? A oni prostě, máte mít prostě jakoby všechno srovnané, všechno urovnané, že jo? Oni vám rozkrájí vaši konceptuální gramotnost na kolečka, dají vám to na chleba a řeknou, tady to máte a tady si to nějak skonzumujte. A ti lidé jsou ochotní opravdu konzumovat. To znamená, nepřemýšlí na tom, nebo nad tím, proč vám někdo chce vašemu dítěti, kdyby to bylo jenom na vás, že jo, a vašemu dítěti, že jo, napichovat experimentální roztok, který byl vyzkoušen před několika měsíci a teprve. Proč to dělají ti šéfové, ti vladaři, že vládci, elity, politici, nasazení, proč to dělají, proč likvidují vlastní národy? No ano, samozřejmě, tak jeli třeba provést procesy, které vedou k zotročení lidu, že jako zotročení lidstva, ke kontrolním procesům total control, tak je potřeba z těch lidí udělat úplné ovce. No a ovce, víte, že příliš inteligencí neoplývají, že? To jsou samé reakce, když se zeptáte, že oni na nějakou filozofickou otázku, tak se ozve, že? A když se zeptáte na něco vtipného, veselého, tak se taky ozve že? To znamená, to jsou takzvané simplifikované reakce. Já to jenom jako přeháním, že jo, jenom takové příklady. Podívejte se na obyvatelstvo. Obyvatelstvo s tupými výrazy stálo ve frontách na Vax. V těch frontách, že jo, čučeli do těch skleněných obdélníků, těch mobilních telefonů a šmrdlali si tam prostě nějaký prostě ty jejich nainstalované hry, že jo. A čekali na to, až dostanou prostě hložostranou tečku, že jo. No kdyby dostali přes držku, udělali by líp. Aspoň by se jim rozsvítilo. Ale ne, oni dostali zkrátka od Andreje hlu a měla být jedna, respektive dvě, protože to bylo na dvě dávky, že? Více jehel, větší vývar, vzkazuje pan Bourla z Pfizeru. Pozdravuje vás. No, a přišli tam dvakrát, že jo. Měli mít tečku, respektive dvojtečku. Jenže víte z jazyka českého, že dvojtečka neukončuje průběh věcí, ale označuje okamžik, kdy se uvádí výčet pořadí, že? Bylo to tak a tak a potom tam přišli dvojtečka. Eva, Martin, Petr, Šárka, Vlasta. A kdo tam byl ještě? Ujo, kdo tam byl ještě? No a pak tam přišel ještě Roman, že jo, tak dále, znáte tu scénku, že jo. A to je dvojtečka. Myslíte si, že oni o tom nevěděli, že když dávali lidem tečky, že jsou to dvojtečky? Že tam bude jedna dávka, druhá dávka, třetí a čtvrtá a bude tam pátá, bude tam šestá, bude tam desátá. Oni věděli, že funkčnost vakcín musí být alespoň instrumentálně natolik důvěryhodná, že minimálně by to obstálo na scéně jeviště. Sice podprůměrného, ale minimálně toho městského. Jenže oni nemohli garantovat ani to. Ne ve chvíli, kdy vakcína způsobuje, že po dvou nebo dokonce třech dávkách kolabují jednotky intenzivní péče v celé republice a zdravotní sestry, doktoři volají do Prahy. Volali Vojtěchovi a říkali, jak to máme utajit, co máme dělat. Nám to tady zaplnilo, oni jim říkali dvojkaři, že dvojkaři mají dvě dávky, trojkaři, že? Tři dávky. Oni nám to tady zaplnilo dvojkaři a trojkaři, co máme dělat. Vojtěch byl z toho úplně na hlavu. Takže, chápete, to nemohli lidem vysvětlit, takže to radši ukončili. To nebylo jenom v České republice, to bylo všude, že jo. Zaplňovali prostě ty jipky jenom dvojkaři a trojkaři. Z tomto těch neočkovaných bylo takový minimum, že se nedali ani spočítat, jak jich bylo málo. Chápete? Takže oni nemohli už pokračovat. Nevozmožno. Takže z tohoto důvodu udělali pauzu. Proto zrušili všechno opatření najednou ticho po pěšině. Klid, všimli jste si toho, jak je klid, ticho po pěšině najednou. Protože pruser, samozřejmě, ono jim to nefungovalo ani jako divadelní rekvizita, že? To byl problém. Takže proč? Proč tedy najednou opičí ne spalničky, ale opičí neštovice? Proč? Z jakého důvodu? No, protože ty neštovice, dámy a pánové, jsou vidět. A jakmile je jakákoliv nemoc vidět, tak to mění situaci. Ti lidé totiž najednou uvidí, Ježíš Maria, podívej se, on má ty otoky, on má ty boláky, no jo, on má ty opičí neštovice, podívej se na to, Ježíš Maria, kdyby jsme to dostali u nás, no musíme honem, rychle, honem, musíme na tu vakcínu. Začnou říkat lidé, kteří by jinak na vakcínu vůbec nešli. Jakmile to uvidí na vlastní oči. Oni potřebují viditelnou nemoc, dámy a pánové, to je celý. Globálčiky, že jo, Bill Gates si zamnul ruce, že jo. To se nám to daří, že jo. Proč? Když to lidé uvidí, jak to vypadá ta nemoc, že jo, to znamená uvidí ty boláky, uvidí ty puchýře, které jsou mimochodem vysoce nakažlivé, ten hnis, který z nich potom vyteče, je maximálně, to je contagious, to je jedovatý. A oni to zkrátka chtějí. aby to lidi viděli to nemoc, aby jako ve středověku, když byl Dýmějový mor, tak lidé měli ty boláky, ty otoky. Ten Dýmějový mor zkrátka na lidi působil neuvěřitelným způsobem, protože to je nemoc, která byla vidět. Doslova vidět na těle. Tohle to oni chtějí udělat právě teď. Z tohoto důvodu. Proto oni klidně udělají zkušební simulaci, udělají se 14-měsíčním předstihem, klidně tam uvedou, že je to simulace nastavená a použitá s virem opičích neštovic, klidně to tam napíšou a klidně tam trefí úplně na den přesněji datum. Že v budoucnu, doba budoucí, 15. května 2022, to je něco neuvěřitelného. Takové chucpe. Vidíte? A projde to. Slyšeli jste o tom někde v mainstreamových médiích, že by to třeba k tomu dělali nějaké pásmo, nějaký panel, třeba na Hezké české, že by to dělali nějaké pásmo. Na Kavčí by udělali pásmo, celodenní pásmo k obrovskému objevu, že neziskovka z Ameriky NTI s ročním předstihem přesně trefila, odhadla vypuknutí opičí pandemie, opičích neštovic s ročním předstihem a trefila dokonce i datum. Jsou někde nějaké diskuzní pořady, někde na České televizi nebo na komerčních televizích, že by od rána do večera jel diskuzní pořad a tam by prostě probírali tuhle tu neuvěřitelnou věc, že firma jsou to firmy víceméně neziskovky, ale že americká neziskovka tohleto doslova na den přesně předpověděla, dokonce trefila nejenom typ viru, ale dokonce i datum. Přesně. Chápete? Je to normální? Není to normální. A proč o tom neinformují? No, proč by informovali, protože oni by odhalovali procesy, oni nemají dovoleno, že? To znamená, globalčici kontrolují média, mediální prostor, že? Ty jsou jejich. Všechno to je jejich. Mediální fronta je jejich. A oni si nemohou, prosím vás, dovolit, aby jim někdo vytvářel situaci a prostor v informačním poli do takové míry, že nebudou mít klid na práci. Pamatujete si, co jsem říkal toho 25. února, to byl zrovna ten pátek, myslím, Vítku, že to byl. Ano, to byl ten pátek, jak jsme měli pořád, jak jsem to komentoval, to zablokování těch webů. Pamatujete si, co jsem říkal? Oni nás zablokovali kvůli nám, protože jim vadil Aeronet. A bylo by blbé, jim blbé, Fialovi bylo blbé zablokovat jenom nás. Tak zablokovali ještě dalších 7 serverů. No, my máme tu informaci, to bylo kvůli nám, ale museli dalších 7 k tomu vzít. Proto teď ve středu odblokovali těch 7, ale nás zablokovaný nechali. Doufám, že už to chápete, že už jste to pochopili. A není to kvůli tomu, že to, co jste si mohli přečíst na mainstreamu, v médiích, že to neodblokovali nám tu starou doménu kvůli tomu, že máme nějakou neúplnou registraci. To není pravda, že nemáme neúplnou registraci. Máme ji úplně tak úplnou, jak může být úplná. Využíváme služeb, že? Americké registrační společnosti a naše kolegyně už to řeší s nima. No, aspoň teda mám tu informaci. No, takže uvidíme, jak to prostě bude, ale zkrátka byla záminka k tomu nás prostě odstavit. My jsme vadili. Ty další servery jim nevadily. Já tím nechci snižovat jejich význam, jejich zásluhy. Chraň pánbu, v žádném případě ne, dělají skvělou práci. Především, že pan Hájek píše opravdu skvělý, perfektní články. Ale znovu opakuji, nezablokovali je kvůli tomu, že by někomu vadili. To bylo kvůli nám, aby jsme prostě nebyli zablokovaní jenom my. To by bylo podezřelé. By bylo trapné, že? Že museli k tomu dát dalších 7 serverů. Tohle to je prostě, jenom vidíte, že zkrátka my tady probíráme a i na Aeronetu píšeme o věcech, které jsou opravdu upřímně řečeno hodně vzdálené tomu, co se objevuje na ostatních alternativních serverech. To jistě jako sledujete, že jo, my děláme věci hodně tedy konceptuální, hodně tedy z Ruska, z Ruské federace, překlady a tak dále, a to prostě vadí. To vadí, to nedělají. Jako. Samozřejmě, že bychom našli. Našli bychom, ano, samozřejmě. Ale ty vůbec ani nebyly zablokované, že? Ty menší servery, které dělají KSBčko, že jo, dělá překlady ruských zdrojů, takže dělají záslužnou práci, ale zkrátka ti nejsou v tom hledáčku. Jo, to je ten hlavní rozdíl. A tenhle ten konceptuální problém je v tom, že v té dnešní době zkrátka oni můžou s těma lidma úplně vrtat. Můžou vrtat, můžou s nima orat, můžou s nima dělat úplně cokoliv. Oni si ověřili, že ta degenerativní sestupná fáze je v té úrovni, že dneska můžou dělat s lidma úplně cokoliv a můžou je dokonce i vehnat do války. A udělají to tak, aby lidé sami chtěli válku. Podívejte se, jak lidé na těch mainstreamových platformách, jak křičí do války proti Rusku. Chtějí jít do války proti Rusku. Několik desítek, nebo dokonce stovek, asi skoro 300 dobrovolníků chtělo jít na Donbas bojovat proti Rusům, a když potom zjistili, že Rusové to tam válcujou, tak si to většina z nich rozmyslela. To bylo, bylo to dokonce i na mainstreamu, jste možná zaregistrovali minulý týden, že mnoho lidí vstáhlo z ministerstva obrany své žádosti o nasazení na Ukrajinu, protože si to rozmysleli, protože ví, jak by tam dopadli. Začalo to, to stahování už začalo dřív, ale tou hlavní tečkou byla porážka Azováku v Mariupolu. Ty záběry těch zajatých Azováků otřásly důvěrou těch českých žoldáků, kteří vlastně chtěli s dobrozdáním Miloše Zemana a Petra Fialy, že jo, jim dali výjimku, že by mohli bojovat, aby neměli prostě problémy, že jo. Tak s jejich dobrozdáním chtěli prostě bojovat za Ukrajinu a za ukrajinské neonacisty, což samo o sobě je úplně choré, ale rozumíte, je to zkrátka udělané tak, že oni si uvědomili, že by to bylo velice riskantní, a z tohoto důvodu se rozhodli, že tam zkrátka nepojedou. Nicméně to nic nemění na tom, že většinová veřejnost je zkrátka v pozici, že když už se bude hlasovat o vyslání českých jednotek někam na Ukrajinu, tak většinová veřejnost zvedne ruku, řekne ano. A to už je ten posun v té společnosti. Česká společnost vždycky byla protiválečná, vždycky proti válce a tak dále. Víte jenom, jaký byl odpor proti nainstalování amerického radaru. A okolo toho roku 2007-2008 to byly obrovské odpory, že jo, ale dneska ta generace, to už je jedna generace pryč skoro, je to jiné. To znamená, dneska už společnost zkrátka je tak rusofobně prostoupená díky tedy mediálnímu působení a také vzdělávacímu systému ve školách, že ten český Vašek je teď ochotný jít bojovat na tu frontu, a kdybychom to měli vzít v parafrázi z výroky Emanuela Moravce, takže z východu, který řekl tehdy, že v tom projevu, z východu se blíží cosi nevyzpytatelného, cosi hrozivého, něco, čemu se český Vašek snaží porozumět. Že? No, samozřejmě. Protože oni vědí, že ty ruské procesy, které jsou teď momentálně na východě Ukrajiny, ty denacifikační procesy jsou pouze jakoby koncentrované tam, kde těch neonacistů dneska v Evropě je úplně nejvíc. Na jihu té Ukrajiny a tam na tom prostoru toho Donbasu, tam jich je nejvíc. Ale pokud mluví Rusko o denacifikaci, to by mělo spoustu práce nejenom na Ukrajině, ale v celé Evropě. Pokud by chtělo provést denacifikaci. A to je, myslím si, úplně s jinýma podmínkama, se kterými by se muselo pracovat. Protože je to v lidech. Ti lidé v tom vyrůstají. No se podívejte, každou chvíli prostě máte na televizích, a nejenom na té české, ale na všech televizích máte protiruské agitky, protiruské komentáře už dlouhé a dlouhé roky, každý den pořád dokola protiruské, protiruské. Dospělý člověk to třeba nevnímá, ale vezměte si, že takhle jsou zpracovávány vaše děti. Ve školství, v základním, ve středním i na vysokých školách. A potom se divíte, že když přijdou volby, že ti lidé volí neonacisty, že volí TOP 09, volí Stánkaře, volí ODS, volí strany, které ještě nedávno byste označili za nějaké jakoby takové ty light pravicové lehce, že jo, ale bohužel dneska ne. Dneska už vidíte v těch politických stranách obrovskou nacifikaci, nacifikaci procesu řízení, a je to kvůli tomu, že lidé to tak chtějí. Lidé si to zvolili, lidé chtěli. Znamená, ta nová generace, která přišla k volbám, to tak právě chtěla. A to, že někteří, kteří jsou ze starších, tedy rodových ročníků, že najednou jakoby procitají a říkají si, no asi jsem neměl tu koalici spolu volit a takhle, to pouze, jak to je neomlouvá, to pouze ukazuje zkrátka na tu konceptuální hloupost, že nejsou schopni prostě dostat a nebo jakoby dopátrat se vlastními silami, to je lepší, dopátrat se toho, koho vlastně volí. Ono je to velmi těžké. Když slyšíte, nebo slyšeli jste třeba Petra Fialu, který mluvil o svobodě slova, že třeba ochraňovat, no tak asi byste si nikdy nemysleli, že 2 měsíce po jmenování do funkce premiéra začne bez zákonné úpravy blokovat weby. No, takže jak potom ten volič má věřit tomu, koho volí? Že bude prosazovat po svém zvolení to, co říkal, že si s tím nevytře pozadí, že? Jak má komu věřit? No ano, je to destrukce důvěry občanů a obyvatelstva v politickou reprezentaci a v zastupitelskou demokracii. Konec konců už předchozí vláda nerespektovala ústavu ve věci opatření proti covidu. No, takže jaká je taková vláda, která nerespektuje dokonce ani ústavu? No, to indukuje potom ztrátu důvěry obyvatelstva v zastupitelskou demokracii. Hotovo vymalováno, poslední může zasnout a potom si to rozmyslí, přijde zpátky, ale vypínač už nenajde. Někdo ho ukradl, že? To je normální. I v té společnosti vám politici kradou své dané sliby, že jo? Vám něco dají, nějaký promis a uběhne pár měsíců a oni se tváří, jako kdyby ho nikdy nedali. Jako kdyby nikdy neexistoval. A když jim třeba pustíte záznam, oni řeknou, no to bylo zasazeno do jiného rámce, že? Ano, tak to funguje, ano. Oni vám řeknou, ano, přidáme vám 5 000 korun a když na to prostě přijde, tak vám přidají 500 a oni řeknou, no nebylo to zasazeno do ekonomického rámce. No jistě, ano, samozřejmě. To ještě si pamatujete, že na neblahé paměti Bohuslava Sobotky, jeho výroky a tak dále, a tak dále. Zkrátka to je všechno mimo. A my, pokud bychom teda měli jenom nějakým způsobem uzavřít zase s takovouhle obklikou tolika přesahu, kdybychom se měli vrátit tedy k těm opičím neštovicím, tak zkrátka vám jenom doporučuji sledovat letní sezónu, protože oni už mají hotový PCR test, že? Farmaceutická společnost Roche si prostě už jako připravuje kasu, že jo? Protože bude prodávat a chtějí to rozjet už v létě před dovolenýma. Už v létě. V červenci to chtějí rozjet. Takže bude se testovat, že jo, objeví se někde prostě nějaká epidemie, vlna, najednou lidem prostě začnou naskakovat boláky, zase znova uzavřou republiku, že jo, znovu. A jenom nevím, jestli to bude mít nějaký efekt nosit znova roušky, protože dechem se to nepřenáší ani kapenkama, prý se to přenáší skutečně jenom odumřelýma částečkama kůže a přenáší se to tou tekutinou, teda tou infekční. Jestli se to přenáší nějak slinama, no je to možný, že oni tam někde prostě vymontujou znova, mají nakoupené obrovské zásoby těch respirátorů, oni je mají nepoužité, oni je budou chtít použít, to znamená, oni tam znova najdou někde, nechají si udělat studii, aby mohli upotřebit znova ty respirátory, protože se jim to válí ve skladech a potřebují to lidem nasadit prostě na huby, takže oni si to najdou, ten důvod, o tom nepochybujte. Problém je v tom, že tyhle ty procesy nejsou izolovány pouze na Evropu. Víte, že se očkovalo a brutálně se zaváděly QR systémy v Rusku, v Ruské federaci, protože Vladimir Putin je jejich, že jo, ale ne jejich ve smyslu domu Sion, ale Halachim, že jo, to znamená ten jejich, to je pod ruským židovským kongresem, to znamená oni, nemyslete si, znovu, je to třeba znovu opakovat a znovu a znovu a znovu a znovu. To, co se právě teď děje i na Ukrajině, je rozdělování systému světové moci. Rozdělování nového světového řádu na něco, co si dokážeme představit jako část té Evropy propojené na Ameriku a ta druhá část světa, tedy to Rusko, nejbližší okolí napojené na Čínu. To je to nové rozdělení, bipolární rozdělení světa. Znovu se, to je to, co vznikne tedy po skončení operací, nebo ještě před skončením operací na Ukrajině dojde, a právě už teď dochází k rozdělení světa na tady tu osu. Takže takhle bychom to ukončili, to první téma, Vítku, no a pustíme se do dalšího. Ty to uvedeš, já si odskočím do ledničky, vlezu do ní, něco vyndám a ty to uvedeš.
Já nevím, jestli to nestihneš, VK, ale pokusíme se aspoň z části. Ruská televize rozmázla šikanování Štefana Harabina na Slavíně a jeho vykonstruované zatčení. Podle ruského analytika se Amerika a Velká Británie snaží o transformaci Evropy do satanistánu. Všechno ruské bude v Evropě označováno za zlo. Co se začne dít v Česku a Slovensku po porážce Ukrajiny na Donbasu? Dědeček polského prezidenta Dudy byl podle svodek MKVD členem UPA a pravá ruka Štěpana Bandery. Proč Lukašenko varuje před hrozící polskou anexí západní Ukrajiny? A proč CZ Nik mlží o důvodech, proč končí po 3 měsících s blokací osmi opozičních webů? Tak mi se to spojilo dohromady. Těch proč je celá řada, v podstatě celé zprávy na mainstreamu bychom mohli označit jedním velkým proč. Ale začněme tím, proč ohledně Nik.cz, proč mlží ohledně blokací, když naopak nám přivedli 3x větší návštěvnost než před blokací. To jsme řešili v podstatě před písničkou. Ale já jsem tady rozvíjel právě tu tezi před písničkou, že my jsme v podstatě v takové šedé zóně jako svobodný vysílač, protože my nejsme jednak na tom blacklistu Nik.cz, ale zároveň nás aktivisticky blokují 3 mobilní operátoři v Česku, T-Mobile, O2 a Vodafone, z jakéhosi důvodu, nám neznámého. A v podstatě jako bránit nemůžeme, protože nám teď hromadně lidé píší po tom článku, co vyšel na internetu, že odblokují těch 8 webů, tak v podstatě my zůstáváme stále dál zablokovaní. Dokonce nám lidé píší, že jsme nedostupní. My samozřejmě máme skripty, můžeme vám je poslat, ale je to taková šedá zóna VK, kdy v podstatě vůbec jakési právní vákum my nežijeme, tak to je úplně jasné, nežijeme vůbec žádné demokracii. Ale je to jakési vákum, se kterým člověk v podstatě nemůže nic dělat.
No samozřejmě, ale tohleto se bude jakoby prohlubovat s tím, jak se budou blížit vlastně prázdniny a hlavně tedy podzim, kdy začne tedy nová pandemická sezóna. Oni chtějí teda spustit neštovice už o dovolených v létě, protože a nevím, jaký tam je přesah, ale prosím vás, já jenom odbočím, Vítku, doufám, že ten přesah jako nebude úplně od věci, jako jo. A já jsem o tom chtěl mluvit, ale jako nechci zase jako okolo té Ukrajiny prostě tak jako až do extrému, jako jo, aby to docházelo. Prosím vás, z nějakého důvodu prostě začala mizet sůl. Tady v Německu mám informace, že i vlastně kolega, co jezdí do Rakouska, v Rakousku dochází sůl. Státní organizace vykupují pytl soli, sůl. Z jakého důvodu? A Já jsem trochu pátral po tom, jako, kdo by mohl... Teď jdeme tvrdou konspiraci, jo? Teď jdeme konspiračku, jo? Aby bylo jasno. Nemám po to žádný důkazy a jsem ani potom nepátral, nebyl čas. Ale pokud by vypukla válka v Evropě, doufáme, že ne, ale pokud by došlo k vojenskému konfliktu, tak samozřejmě terčem prvních úderů se stane energetická soustava. To znamená, přestane jít elektřina. To je vám to jasné. A jakým způsobem se budou konzervovat potraviny, aby se neskazily? Ano, jako ve středověku, za pomoci soli, konzervace soli. Všechno se bude totiž muset konzervovat ne nízkou teplotou, protože elektřina nepůjde, ale chemickou cestou, to znamená solí. Jestli tohleto je ten důvod, proč začíná mizet sůl, já fakt nevím. Jo? Já nechci prostě malovat nějakého prostě čerta rozčepejřenýho, prostě chucpatýho prostě na zeď, nechci, ale je to, já bych jako požádal naše posluchače tady, jestli teda mají nějaké informace ze svého okolí, že by se u nich dělo něco podobného, jestli by nám mohli prostě informovat, buď teda do naší redakce, anebo nám třeba zavolat, teď jak budou interakce po 9. hodině, tak aby nám zavolali, protože samotného by mě to zajímalo, jestli tohleto je teda jenom nějaká izolovaná záležitost, která se jenom objevuje jenom tady v Rakousku, nebo je to teda i u vás. Každopádně je to logika. Pokud se trochu zajímáte o historii, zase zabrousíme s přesahem do historie, je to zajímavé, velmi zajímavé, nebo dneska si to ani neuvědomujeme, ale konzervace potravin, dneska když se řekne, aby se nám něco neskazilo, co s tím uděláme, že? No, tak to srčíš do ledničky, ne? Ano, ale jak se to dělalo v době, kdy ještě elektřina nebyla? Jak se konzervovaly potraviny? Ví to dneska někdo? No, většina lidí to dneska neví. Kromě teda zavařování, teplná úprava pomocí zavařování, tak to ještě si člověk jako vzpomene, že něco takového existuje, že? Ale jinak prostě lidé by jako vůbec jako netušili, že jakým způsobem to konzervovat. To znamená uchovávání především s vysokým obsahem proteinů, že jo? To znamená, jako jsou masa všeho druhu, porážkové maso, všechno, co je od masa, by se v době bez elektrické nebo bez dostupnosti elektřiny muselo konzervovat chemicky pomocí soli. Takže, protože rozumíte, mohli byste zavařovat, ale jak, když nebudete mít elektřinu? Chápete? Jak zavaříte něco, když nebudete mít elektřinu? Museli byste mít kamna, ale teď nemyslím kamna elektrická, ale na dřevo. Tam byste dali hrnec a pořádně dřevem rozpálili, že jo, plotno v normálních kachlových kamnech a tam byste dali hrnec, tam byste zavařovali, jenže, no, chápete, průmyslově to nelze udělat. Jak lze průmyslově bez elektřiny konzervovat potraviny? No jedině obrovskými zásobami solením. No, tohleto je opravdu jakoby s velkým přesahem. Mě by samotného by to zajímalo, jestli něco takového probíhá i tam u vás. Každopádně tyhle ty výroky polského prezidenta, který vyzývá k tomu, aby se sjednotil Ukrajina a Polsko, že nebenže granice, že nebude žádná hranice, prostě, že tam nebude. Tyhle ty neuvěřitelné výroky, to, že posílají prostě už polské vojáky na Ukrajinu, v Pavlogradu, že jo, už tam mají dva prapory, tak je opravdu velké riziko, že prostě může dojít k tomu, před čím varuje Henry Kissinger a před čím znovu varoval vystoupení v Davosu v pondělí. O tom je poslední článek na Aeronetu, o tom já bych strašně rád ještě popovídal, dokonce nevím, Vítku, jestli ty máš v plánu ještě nějaký další téma, ale o tady tom bych já
tak velice rád... Tak možná to spojíme, dajme to do té 9. hodiny přímo tohle téma a to třetí necháme úplně v pohodě.
No, protože je to opravdu strašně důležité to, co tam od Henryho Kissingera zaznělo. Máte to v tom posledním článku, máte video a máte tam i přepis toho videa. Protože tohle to není náhoda. teď o víkendu, nebo to bylo, nepamatuju, když jsem publikoval ten článek, jsem už jedno video s Henrym Kissingerem dělal jsem překlad a on v tom Washingtonu měl tu takovéto povídání, přednášku pro Fordovu nadaci, kde hovořil o tom, jak je nebezpečné v podstatě jít proti Rusku a izolovat ho, protože by hrozilo, že vytvoří spojenectví a velice těsnou ekonomickou a hlavně vojenskou bezpečnostní alianci s Čínou. Došlo by k tomu, že Amerika, která se snaží tak mermomocí izolovat Rusko, že by dohnala Kreml ke spojenectví s Pekingem i na vojenské bázi, protože Peking je v tak nepřátelských stazích se Spojenými státy a Rusko teď ve stejné situaci, že se to přímo nabízí, že tyhle ty dvě země vytvoří i vojenskou alianční strukturu proti Spojeným státům a toho se Kissinger doslova bojí. A proč je tak důležité? Kissingerovi bude příští rok rovných 100 let. Teď je mu 99. A on je matadorem americké politiky, ale především té globální, kterou bychom nazývali jako New World Order Politics. To znamená politika nového světového řádu. On je jejím kandidátem, respektive velkým emisarem. Mimochodem už od 50. let, myslím minulého století. A on byl ten, kdo v podstatě měl ten plán, jak zabránit spojenectví maoistické Číny a tehdy Sovětského svazu v té době, tedy už Chruščovovského Sovětského svazu, že za Chruščova, jak zabránit spojenectví, tak otevřel Spojené státy Číně, Kissinger tehdy v 50. letech. To otvírání probíhalo potom neuvěřitelných de facto 35 let. A on spatřuje to, že ta největší hrozba, která by ohrozila Spojené státy a zájmy tedy amerických neokonů, jejich zájmy Kissinger vždycky zastupoval, bezpečnost a světovou dominanci Pax Americana vůbec na této planetě. A znovu, a to jsou maximální přesahy, já nevím, jestli takhle jako můžeme zacházet až tak hluboko, ale Mao Tse-tung od začátku celé maoistické hnutí v Číně bylo řízeno z Londýna. To je projekt, vznik maoistické Číny byl projektem domu Rothschild. Rothschildové zafinancovali Maovi jeho politickou stranu, že jemu zafinancovali de facto usednutí, uchopení moci. A tam došlo to, že Chiang Kai-shek, který chtěl ještě nějaké další procesy jakoby pro americké, to znamená z té americké strany, a potom utekl na Tajvan, tak jakoby od té doby tam je ten problém s tím Tajvanem, tak to byl jiný proces, de facto ten, který bychom my označili za proces, kdy byla snaha o ovládání procesů Pax Americana čistě z toho pohledu těch amerických národních a národeckých a nechce Mirka Vlasteneckých nic takového tam, jako by oni už neměli v těch 50. let. To bylo všechno propojeno na vojensko-průmyslový komplex a to měl zaštiťovat Chiang Kai-shek. Jemu se to nepovedlo, ten puč neproběhl, nepovedl se a musel s armádou uprchnout z Číny na Tajvan. Maoisté je vyhnali. Takže to byla velká porážka pro neokony. Ale Londýn tehdy se chytil šance, že by mohl prosadit globalistické procesy v Číně a otevřel právě Kissingerovi tu cestu k té Číně. A znovu teď to vidíte po dlouhých nějakých, no můžeme říkat, že po 72 letech nebo více, bychom se na to mohli prostě jako dívat, že on znovu je v té pozici. A on znovu varuje před tím, jaké kroky nesmí Spojené státy dělat, aby se nedostali do situace, že dojde ke sjednocení, aliančnímu sjednocení Číny a Ruska. A proto on teď v pondělí varoval před izolací Ruska. A v tom projevu hovořil o tom, že Ukrajina, že všechno to, co se děje na Ukrajině, by se mělo vrátit do původní linie před 24. únorem tohoto roku. To znamená, mělo by on to nazval jako tím názvem status quo ante. To znamená návrat do původního stavu před 24. únorem. No a v Kyjevě Zelenskému při šňupání kokeše spadly hodiny ze zdi. Arestovič, ten byl z toho úplně na hlavu, ten začal tweetovat hned potom, že Kissinger si koupil Putin, že je Putinův agent a hned ho dal na blacklist. Hned se stal Kissinger, od té doby je Kissinger teď nikdy od úterý, je nepřítelem ukrajinského státu, že si dovolil prostě jakoby vyzvat k míru a k navrácení stavu situace a hranic do doby před 24. únorem, což by znamenalo, že jakoby Rusové by měli pod kontrolou Doněckou a Luhanskou lidovou republiku a měli by Krym. A to je pro Kyjev samozřejmě neakceptovatelné, to je nepřijatelné. Přitom je to jenom konstatování faktu. A to, co se snaží Kissinger, je de facto zabránit tomu, aby na základě té současné politiky americké vlády, protože ta o tom rozhoduje, o tom nerozhoduje Evropská unie v jednom vazalském vztahu k Američanům, teď momentálně, tak to, co tam vlastně probíhá, je proces, kdy Rusko de facto je úplně v té pozici a je v té situaci, kdy si bude určovat de facto podmínky toho, jakým způsobem bude Ukrajina rozdělena. Ukrajina bude obětována, protože Američané nedovolí. A Kissinger je právě emisarem systému Pax Americana, který to vlastně dává teď tady těmi výroky v posledních dnech najevo. Že to, čeho se bojí Američané více než nějakého Nord Stream 2 v Evropě mezi Ruskem a Berlínem, tak se obávají možného vzniku spojenectví Ruska a Číny, především nejenom na ekonomické, ale především na vojenské bezpečnostní bázi, o které se začíná v Kremlu již hovořit, mluví se o ní, no už vlastně od začátku roku, už od ledna byly první informace, tehdy na RIA Novosti byl článek, si pamatuju, že čínský ataše, vojenský ataše se sešel s generálem Šojgu a řešili vzájemnou bilaterální spolupráci, znamená první navazování de facto jakoby už konkrétnějších obrysů tohoto spojenectví. Nenechte se mýlit. Tahleta vystoupení Kissingera jsou doslova studnicí konceptuálního vzdělávání a chápání globálních procesů řízení. Každé vystoupení Kissingera je třeba si poslechnout dvakrát, třikrát, desetkrát, protože to, co on říká, de facto to jsou ústa amerického systému řízení Pax Americana. Skrze jeho ústa. Všechno to, co on říká. To, co vypadá, jako že jsou jeho názory, ve skutečnosti jsou postoje amerických o něch, řekněme, jsme řekli nadnárodních elit, které mají obrovské obavy ze spojenectví Ruska a Číny. To znamená, to, co můžeme teď očekávat v nejbližších dnech a týdnech, je relativizace vztahu Spojených států. Ono to bude mít nějaké zpoždění, to není hned. Ale bude to relativizace a ochladnutí zájmu a podpory pomáhat ze strany Spojených států a kolektivního západu Ukrajině v dalším vyzbrojování. Možná jste zaregistrovali. Už to začíná mimochodem. Ukázalo se, že z těch 40 miliard, co schválil americký kongres minulý týden, dostane Ukrajina jenom 12,5 miliardy, co půjde na Ukrajinu, zbytek půjde úplně mimo Ukrajinu. Dokonce nepůjde ani na Ukrajinu v podobě nějakých zbraní. A Ukrajina dostane skutečně z té sumy jenom 12,5 miliardy eur, to je dolarů, a ten zbytek půjde do amerického vojensko-průmyslového komplexu. Půjde do evropských zemí na výcviková centra, ve kterých jako budou ti Ukrajinci se cvičit, ale bude to jsou investice do jiných zemí, než je Ukrajina. Do jiných. A co to znamená? No to znamená, že Američané začínají couvat. Couvat. Oni nechtějí ty peníze nasypat do Ukrajiny. Oni chtějí, ano, posílit NATO a posílit svůj vojensko-průmyslový komplex, ale ta Ukrajina dostane drobné. Doslova drobné. Ale paradoxně celý ten úvěr má zaplatit Ukrajina. Chápete? To je chucpe. To je nehorázná, neuvěřitelná drzost. Chápete? No a řekne něco Zelensky, že by se ohradil a řekl, to nemyslíte vážně. Říkali jste, že nám pošlete 40 miliard a teď ve skutečnosti 2/3 toho zůstanou ve Spojených státech jako ve vojensko-průmyslovém komplexu a další peníze zůstanou v evropských zemích, členských zemích na to a my dostaneme jenom nějakou sotva třetinu. Jako to je všechno. Chápete? Takže všechno to, co říká Kissinger, dává naprosto smysl a logiku. On je velice starý, že on už špatně artikuluje, tohle to je mu 99, ale všechno to, co on říká, tak se okamžitě kopíruje už do amerických procesů řízení. Proto je třeba sledovat každé jeho vystoupení. Každý jeho projev, každý jeho názor je naprosto klíčový a předurčující pro kroky americké administrativy. Takže to je takové to zásadní naše odbočení, které tady teď bylo jakoby na vysvětlení. No, máme 20.54. Vítku, tak probereme ještě nějaké téma, ještě na nějakých těch 5 minut, 6.
Můžeme, ale já bych ještě doplnil VK, že v podstatě já jsem zaznamenal, nevím, kde to přesně bylo, protože těch informací člověku projede kolem uší neskutečně nespočet každý den, ale zaznamenal jsem, že i na to v koordinaci s evropskými státy se usneslo teď, myslím, že dnes nebo včera to bylo, že už odmítnou do Ukrajiny exportovat těžké zbraně. Že už tam nebudou. Jo, ano. To je zase další věc. Takže přesně to se
jsem
také
zaregistroval. Ano, to jsem dneska zrovna zaregistroval, takže to je jenom další ukázka toho, že a Kissinger tenhle ten výrok, protože v tom Davosu s Klausem Schwabem měl to povídání v pondělí, podívejte se, a už včera nebo dneska to bylo, přišlo tady to rozhodnutí. To znamená, to, co on řekne, se okamžitě kopíruje do rozhodovacích procesů ve Spojených státech a v Bruselu, jak v Evropské unii, tak i v Severoatlantické alianci. Proto spousta lidí, jako teď, jako, že co Kissinger, že má na rukách krev, no ten má na rukách tolik krve, že madla proti němu byla světice, že Madlenka Albright. Ale pozor, to neznamená, že ty lidi nebudete poslouchat to, co oni říkají. Protože oni jsou těmi zdrojovateli těch informací. Skrze jejich ústa procházejí informace o procesech řízení. Proto musíte vědět, o čem oni mluví. Co jenom náznaky. A tohleto, co mluvil Kissinger, to nebyly žádné náznaky, on to říkal natvrdo. Takže ve chvíli, kdy oni to říkají otevřeně, nejsou to jenom nějaké takové ty obezličky, že jako náznakami, ne. On o tom mluvil jasně, že varuje. Máte tam červeně napsané v tom článku, v tom posledním Aeronetu, v té citaci jeho projevu, že hlavně si musí prostě dát pozor politické reprezentace Západu, pozor na to, aby Rusko nebylo vehnáno do spojenectví s Čínou. A tohleto, když řekne Kissinger, tak je to svaté, to jest dané. A Zelenský může si do čumáku narvat tolik kokeše, kolik zvládne a nic na tom nezmění. Ukrajina je odepsána, bude rozporcována. Moskva dostane to, co chce na Ukrajině. Dostane. Západ, že když se podíváte na mapu, západní část od Dněpru, ta bude ukrajinsky jich, že bychom mohli říkat jakoby pro západně a všechno na východ od Dněpru. Tam to bude ruské. Všechno. A tohleto rozdělení, teď se jenom hraje o to, jak to bude vypadat v té Oděse a jestli Rusové odříznou Ukrajinu od Černého moře. Po následující operaci, po skončení operací na Donbasu. Jestli odříznou Ukrajinu od strategického přístavu v Oděse. To je jenom jediná otázka. Takže Ukrajina je už teď vyřízená, úplně vyřízená. No a do toho ještě přichází plány Velkopolska. Šílený polský prezident, který už vyzývá duchy Velkopolska a ve freneticky exaltovaných projevech mluví o společné zemi, ve společném národě. A představte si, však to je v tom článku, už jsme o tom hovořili, ale zopakuji, že oba dva parlamenty, minimálně ten polský už přijal udělování trvalých pobytů Ukrajincům bez nároku na status uprchlíka. Jakýkoliv Ukrajinec může v Polsku dostat tady trvalý pobyt, aniž by musel dokládat, že je uprchlík. A to samé teď bude schvalovat na podnět Zelenského ukrajinský parlament. Co to znamená? No to je předstupeň k vytvoření konfederace, dámy a pánové. Oni na tom pracují. Chápete? Na, přímo na legislativní bázi. Protože to je... Chápete? Jakýkoliv Polák bude mít právo mít trvalý pobyt s obrovskými právy, které normálně se trvalým pobytem nezískávají, včetně volebních procesů, včetně volebních. A tohle to jenom ukazuje na to, že to, co probíhá de facto jak na východě té Ukrajiny ze strany Ruska, probíhá na západě ze strany Polska. A Zelenský, ten Titerlík, on to asi vůbec ani nechápe, co se teď děje s Ukrajinou, ze západu i z východu. Nechápe to, ale on konec konců nemá za úkol chápat. On má za úkol dělat jenom to, k čemu byl předurčen. To znamená to, oni se tam dosadili a Američané, Poláci, že jo, vidí v Zelenském něco, každý trochu něco jiného. Rusové v Zelenském vidí přesně to, co chtějí. To znamená, tam je hotovo, tam je vymalováno, tam se svítí jako na hradě. Tam nikdo nikdy nezhasíná, aby bylo jasno. Tam je totiž konceptuálně všechno úplně jasné, jak to má skončit. A když si poslechnete Kissingera v jeho projevu v Davosu, musí vám to všechno docvaknout. Pro Američany je přední a hlavní, aby nikdy za žádných okolností nedošlo k vehnání Ruska do náruče Číny a spojenectví vojenské. To by bylo likvidační pro Spojené státy. Naprosto likvidační, nesmí být připuštěno. To znamená, že oni museli začít couvat. Kissinger v tom projevu navrhoval ještě jednu věc, aby se Amerika pokusila navázat znovu dobré vztahy s Čínou. To je vyloučené. Tomu nemůže věřit ani Kissinger, to je dneska, je to vyloučené. Vztahy mezi Pekingem a po těch sankcích, kdy Trump zlikvidoval úplně všechny vztahy, je naprosto vyloučené, jako jakékoliv usmířování se Spojenými státy, naprosto vyloučené v téhleté chvíli. To znamená, Američanům nezbývá nic jiného, než uvolnit tlak, už netlačit tolik těch zbraní na Ukrajinu, aby Rusko nemuselo jít do vojenské aliance s Čínou. Protože je jasné, že tam Američané nasunou těžké zbraně, velmi moderní, sofistikované a tak dále, a Rusko by začalo třeba prohrávat tu válku. Okamžitě se stane co? Kreml se okamžitě obrátí na Peking o vojenskou pomoc. A to je přesně to, čeho se nikdy nechtějí Američané dočkat. Proto začínají šlapat na brzdu, proto se objevují ty výroky o tom, že už nebudeme posílat žádné zbraně těžké na Ukrajinu, musíme to pozastavit a tak dále. To je přesně ten důvod. Proto znovu opakuju, jenom to uzavřu, že všechno to, co vychází z úst Henryho Kissingera, je ten nejbrutálnější a nejhutnější konceptuální materiál globálních procesů řízení. Kdokoliv chce pochopit globální procesy řízení, musí mít načteného, nastudovaného Kissingera. To je prerekvizita studijní. To přesto nejde vlak. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 21.02. Pustíme si tam nějakou pěknou písničku. Petr vybere nějakou hezkou. No a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Petr vybere nějakou hezkou českou. Já jenom jsem chtěl říct ohledně Henry Kissinger, to je velmi důležité, protože Henry Kissinger hrál zásadní roli v sáze rodiny Bushů, respektive George Bushe staršího, který potom byl jednak tedy velvyslancem OSN, nebo při OSN, americkým velvyslancem při OSN v New Yorku, a potom zamířil do Číny na americký zastupitelský úřad do Pekingu, George Bush starší, ještě v 70. letech, právě pod Henrym Kissingerem. To bylo důležité, protože já budu třeba zpracovávat ságu rodiny Bushů, jakým způsobem se nejenom Prescott Bush, ale i rodina Bushů podílela s Draperovými, Farishovými a dalšími, Grayovými a dalšími rodinnými klany na spolupráci s nacisty, absolutně těsné souručenství, to jsou neskutečné informace. Ten Prescott Bush, to je jenom špička ledovce, jakým způsobem oni se angažovali s nacisty, a potom i třeba se Sověty a i s Číňany hlavně. To je velmi důležité. V rámci podpory Číny v 70. a 80. letech Henry Kissinger a jeho v podstatě emisarem v Pekingu byl George Bush starší, který tam potom působil, než tedy se stal viceprezident pod Reaganem v 80. letech. To jsou naprosto úžasné informace. Ságu rodiny Bushů budu zpracovat, budu teda velmi dlouho trvat. Nejprve budu dělat Clintonovu vražednou mašinérii, to bude někdy v listopadu, a na Bushe se potom vrhnu potom v následujícím roce, protože musím nastudovat ještě mnoho knih a mnoho materiálu těch tlustých knih, jak o tom VK stále mluví, takže to je důležité. Ale Henry Kissinger opravdu hrál významnou roli i za podpory Polpotova režimu. Já to mám taky i svědectví, dokonce Reagan, Margaret Thatcherová v 80. letech po Irán Contras. Potom cvičili dokonce americké zelené barety s britskými SAS, cvičili Polpotovu armádu. Jakým způsobem vylidňovat města, jakým způsobem decimovat vesnice a tak dále. Neskutečné informace jsou o tom, ale je velmi obtížné je vyhledat v knihách. Takže dáme si písničku a potom budeme pokračovat ve třetí hodině, respektive skoro též víceméně druhé hodině, kdy dostanete slovo vy. Máte slovo. Milí posluchači, připravte si vaše telefony, vaše chytré telefony, budete moci klást otázky panu VK. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. I'm pretty sure it must have rained.
have lit my seventh cigarette at 2:30. And at the time I never even noticed I was blue. I must have kept on dragging through the business of the day without really knowing anything. I hid a part of me away. At 5 I must have left. There's no exception to the rule. A matter of routine. I've done it ever since I finished school. The train back home again. Undoubtedly I must have read the evening paper then. Oh yes, I'm sure my life was well within its usual frame. The day before you came. My front door at 8:00 or so, and stopped along the way to buy some Chinese food to go. I'm sure I had my dinner watching something on TV. There's not, I think, a single episode of Dallas that I didn't see. Quarter after 10. I need a lot of sleep, and so I like to be in bed by 10. I must have read a while the latest one by Marilyn French on something it looks like. It's funny, but I had no sense of living without aim. The day before you came.
nám dozněla ABBA. No a já se zeptám, Vítku, VK, jste tady už, můžeme začít?
Ano.
Výborně, tak já jenom připomenu sem číslo do studia, abyste se mohli dovolat. Já vím, že řada z vás ho víte, voláte dokonce, i když nevysíláme ze studia Mikart. 774-139-044, to je číslo, na které se dovoláte. A protože už máme jednoho volajícího, tak se můžeme pustit rovnou do otázek. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku.
Dobrý večer, pozdravím všetkých za skvělý pořad panovi Vitkovi, takisto samozřejmě panovi VK a takisto aj vám za skvělou muziku. Pozdravuji vás, DJ Snoopy 77 z Kladna. Mám dotaz na pana VK. Co si myslí o včerejší tiskové konferenci pana Andora Šandora? Děkuji, budu poslouchat.
Děkuji za dotaz.
Díky, zdraví a hezký večer, dokladná.
No, včerejší, já k tomu jako chystám článek. Ale takhle. Byly vysílány signály, my jsme dostali taky do redakce, už někdy v lednu jsme dostávali, dokonce v prosinci minulý rok, že prostě Andor Šándor zvažuje prostě kandidaturu na prezidenta. Jo, to byla informace, která byla šířená mezi novináři. To bylo informace, disponovali všichni novináři, disponovali. My jsme ji měli, měli ji mainstreamoví novináři, úplně všichni ji měli. A my jsme očekávali, že teda to bude oznámení kandidatury. A namísto toho, z toho projevu byl teleshopping na podzemní bunkry pro případ válečného, řekněme, jaderného konfliktu. Nic jiného než jaderného, pod tím nehledejte. Proč zrovna Andor Šándor? On dostal totiž titul takzvaného ambasadora společnosti iBanker, nebo iBanker, proto jak to vyslovujete, jestli česky nebo anglicky. Každopádně připomínal mi v pozici ne jako bývalého vysoce postaveného důstojníka, zpravodajce, ale připomínal mi spíše Horsta Fuchse z teleshoppingu. Jo? A nejenom mě, ale mnoha lidem. A proč zrovna tohleto? Proč on pozval všechny novináře na tiskovou konferenci, protože všichni tam přišli ze všech těch tiskových médií, protože očekávali oznámení o kandidatury a on to využil k obchodní prezentaci nového produktu, to znamená podzemních bunkrů, které si můžete prostě pořídit pro případ toho, kdyby to bylo. Kdyby situace v České republice byla dovedena současnou Fialovou vládou do takové podoby, že by to bylo slovy klasika hodně velký špatný a lidé by se museli začít zakopávat do moderních, vybudovaných protiatomových zemlianek. Myslíte si, že by pan Šándor do toho šel s vědomím toho, že to bude znamenat diskreditaci jeho kariéry, kdyby z nějakého důvodu neměl ty informace, kterými on bez pochyby disponuje? To je konceptuální otázka. Jak tomu chystám článek? A budete asi hodně překvapeni. Mnoho lidí se tomu směje, mnoho lidí nechápe, co to prostě Andor Šándor prostě provedl, ale já jsem trochu pátral, jsem objevil neuvěřitelné informace různých struktur a to já si nechám do toho článku, to je s takovým velkým přesahem. O co jde? Lidé, kteří disponují informacemi, můžou v současné době udělat dvě věci. Buď to děláte jako já, to znamená, že poskytujeme lidem informace v předstihu a nic za to neočekáváme. Nechceme to zpeněžit. Jo? To znamená, jo, že to není v té pozici typu máme nějakou informaci a teď prostě začneme prodávat lidem, co si zaplatí. No ale máte potom ještě i jiné, že lidi, kteří také mají informace, ale můžou vidět v tom prostě zdroj nějakého zpeněžení. A teď neříkám, že to je zrovna případ pana Šándora, to pouze říkám příklad, jak by to mohlo vypadat u některých lidí, kteří to takzvaně mají ke zdrojům, důležitým rozhodovacím zdrojům velice blízko, především z hlediska armády a tajných služeb mají velice blízko a mají ty informace, které jsou určující k tomu, nejenom jak se zaopatřit, ale i k tomu, jakým způsobem naorientovat různé podnikatelské subjekty, co bude opravdu velice důležité. Tohle to je opravdu jako velmi zásadní. To jeho vystoupení nebylo samoučelné nebo nějakým způsobem, že by bylo úplně odvedené mimo, ale tady je problém hlavně v tom, že mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, že ta politika, kterou předvádí Fialova vláda, vede k vojenské konfrontaci s Ruskou federací. Jestliže premiér jezdí neustále do Polska k tomu šílenému bláznovi, který tam je ve funkci prezidenta, no a i ten, co je pod ním, ten premiér Morawiecki, není o nic lepší, kteří jsou doslova tou nacifikací a antirusistickým nebo rusofobním etosem jsou doslova prostoupeni, tak se nemůžete divit, že někteří lidé mohou mít informace o určitých plánech nasazení českých vojáků na Ukrajině, v Polsku, operace proti ruské armádě, otevření východního frontu, že oni tomu říkají už východní front proti Rusku, a ve Lvově v podstatě nové hlavní město něčeho, čemu oni říkají západní Ukrajina, už oficiálně, ale ne západní jako západní, ale s velkým Z jako státní útvar. Západní Ukrajina. Jako máte západní Kongo, nebo různé takové to jižní Sudan, ne západní, ale jižní Sudan. Máte Sudan a jižní Sudan, tak jako Ukrajina a západní Ukrajina. To znamená, Poláci to mají už velice ve velkém pokroku, už jsou velice daleko v těch procesech a není vyloučeno, že Andor Šándor má už informace. Já k tomu chystám ten článek, tam si to potom můžete zhodnotit, jak, v jaké pozici, jak daleko to bude, jak se na to budete dívat, v jaké pozici, že jo, různé struktury, různé napojení, různé výpisy a tak dále, z různých obchodních podnikatelských výpisů, propojování za poslední doby, za poslední roky a tak dále, to znamená stejně i ten plán, co oni chtějí udělat, to by bylo se s dalším přesahem, proč oni chtějí generála Pavla dostat za každou cenu do funkce prezidenta republiky, proč tam chtějí generála. Oni dokonce uvažují, že by zrušili přímou volbu prezidenta, jenže to jim neprojde, oni by museli změnit ústavu a k tomu nemají 2/3 poslanců, protože k tomu asi hnutí ANO nepřistoupí. Za každou cenu chtějí generála Pavla, aby ve chvíli, kdy vypukne válka, byl vrchním velitelem prezident, který skutečně je voják. Dámy a pánové. Takže to je opravdu s velkými přesahy a nemyslete si, že když přicházejí takovéhle situace, kdy lidé se tomu smějou, je to jako úplně směšné, svolá tiskovou konferenci a na té konferenci představuje obyvatelstvu de facto jaderné bunkry. A když ne jaderné, tak minimálně normální, jako proti běžnému leteckému bombardování. To je jedno, jaké to budou bunkry. Bunkr je zkrátka bunkr. Takže já se na to dívám jako s velkým konceptuálním přesahem. Není to, pozor, není to něco, nad čím se můžeme zasmát a říct si, Andor Šándor se zbláznil, on dělá teď hosta Fuxe, mu prostě dělá do biznesu, prodává hrnce a tak dále, když neprodává hrnce, prodává bunkry. To je velká legrace. Dívat se na to takhle krátkozrace by bylo opravdu velice, velice naivní, minimálně konceptuálně naivní, pokud víte, jakou má za sebou Andor Šándor historii, napojení, že jo, na rozvědky, tajné služby. To by bylo velice naivní. já opravdu zdůrazňuji, velice naivní. Tak takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volající. No.
Jenom velmi krátce, protože vím, že jsem mluvil dlouho, tak nebudeme zdržovat dalšího posluchače, velmi krátce. Andor Šandor byl přidělencem ve Velké Británii, náčelníkem vojenské zpravodajské služby, absolventem kurzu pro hlavní činitele ministerstva obrany v americkém Monterey, ale je také absolventem NATO College v Římě a od roku 2003 působil jako poradce systémových struktur a organizací a tak dále. To znamená, že on to napojení má skutečně provázané s těmi nejvyššími strukturami.
Tak ty jsi to tady prozradil, Vítku. Ano, přesně tak, přesně tak. Tohle to všechno já vlastně mám přichystané v tom článku, abyste porozuměli a pochopili, že zkrátka jsou lidé, kteří disponují takovými informacemi ze zákulisí, že je můžou použít, tedy buď jako já, to znamená zcela zdarma, nezištně, to znamená neúčtují za to, a nebo někdo to využije jako podnikatelský projekt. Já neříkám, že to tak je, znovu zdůraznuju, já neříkám, že to tak je, že Andor Šandor někde někomu, že já dokonce ani netvrdím to, že on za to dostane jednu jedinou korunu. To já proto nemám žádné důkazy. Jo, to vůbec, to chraň pánbu, ale rozhodně varuji před tím, aby někdo se tomu smál, nebo si dělal z něho prostě legraci, protože to opravdu v té pozici, to není někdo, kdo když přijde s takovou nabídkou, kdo by tam přišel a plácal by takzvaně z vody a do vody. To by byl obrovský omyl si to myslet. Ten má tolik informací ze zákulisí bezpečnostních služeb a rozvědek mezinárodního přesahu, že to by bylo opravdu vysoce, vysoce naivní. Takže takhle bychom na to zodpověděli a pustíme se do dalšího.
Dobrý večer, tak jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, pane VK, tady je Eva ze Švédska. Já jsem se, nebo ani ne zeptat, ale máme tady ve Švédsku prostě hodně stránek, co se týče toho covidu a ty postcovidové reakce. A tady máme i holku, která bude držet hladovku před cuklem, jako švédským cuklem. Nebo to. A protože ona po dvou dávkách se ocitla na vozíčku a tady ty stránky jdou fakt na velkých obrázkách a já tomu věřím, že ty Švédi se nedají. A i to, že ty Švédi, hodně Švédů protestuje proti tomu NATO. Tak děkuju, znak stranou, mějte se.
No, já děkuji.
Že 80% Švédů je ale naočkovaných, oni se nechali očkovat dobrovolně. Nikdo je nenutil, přesto se nechali.
No, samozřejmě.
Zase, jo, tak bacha na to.
to je s velkým přesahem. Ano, ten odpor ve společnosti je takovej, že i těch 20% lidí, kteří vytvoří nějaký odpor, může být velké číslo. Jo, to je jako s alternativou v České republice, že jo, mluvíme o nějakých 20-25, když se zadeří 30% těch lidí, kteří jsou na alternativě, je obrovské číslo, ale ve skutečnosti ten zbytek těch 70, těch 30 v pohodě převálcuje. To je ten problém. Jo, to znamená, je to relativní, že co je to silný odpor, je to, když vyjde do ulic 500 lidí a 500 příznivců SPD nebo 1000 na Václavské náměstí. Je to velké číslo. A je velké číslo, když na Letenském v létě v červnu 2019 milion chvilek svolal 230 až 250 tisíc lidí na Letenskou pláň. Je to málo nebo je to hodně na 10milionový národ? To znamená, to jsou relativní pohledy. To je, předtím bych opravdu jako varoval dívat se na velké, mimochodem tady v Německu 2015, 2016, ještě i 2017, Pegida měla 500 000 demonstrace. V Drážďanech to jelo pořád. Obrovské protesty. No ale ve skutečnosti ty volby potom dopadají tak, jak dopadají. Vyhrává CDU nebo SPD. A v některých těch regionech, ano, samozřejmě AFD, jako hlavně teda tam jako tam nahoře, že jo, ve východní části v Německu, tak tam jako mají zkrátka třeba v tom Sasku velkou podporu, AfD má velkou podporu, že jo, v Sasku, tak tam oni třeba mají ta křesla, to jako je bez problému, ale když se to dá prostě suma sumárum v Bundestagu, tak zkrátka to vyjadřuje třeba nějaké to číslo těch 20% třeba nějakým vyjádřením nebo plus minus autobus. Se na to někdo může dívat, že je to úspěch tam, tam to už není úspěch a v tom Švédsku opravdu relativně se na to dívá relativisticky. Co se týče ještě toho na to? Prosím vás, oni to přistoupení Švédska a Finska do NATO nebudou dělat žádnýma lidovýma referendama, to udělají přímo parlamenty, to udělají přímo parlament a vláda se rozhodne a žádných občanů se ptát nebudou. Stejně jako o vstupu do NATO se v žádném referendu nehlasovalo v České republice. To si udělali, tehdejší vlády si to podepsali v Washingtonskou smlouvu, občanů se neptali, nikde v žádném referendu. To by bylo na další povídání. Oni museli hlasovat, jediné referendum bylo o vstupu do EU, protože to bylo v zakládacích listinách, že jo. To bylo v Maastrichtské smlouvě, Maastricht jasně stanovoval, že vstup i potom následně bylo ustanoveno, že musí proběhnout v rámci referenda, takže to proběhlo, protože muselo. Kdyby nemuselo žádné referendum, v České republice vstupu do EU nebylo. Nebylo by, oni nechtěli a oni museli, no, oni to tam měli, Maastricht to nařizoval, takže oni tak proto udělali tu kampaň a hlasují to a tak dále, z tohoto důvodu. Tam, kde nemusí, tam nikdy žádné referendum nebude. Takže tím je to dané. Takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volající.
To je vysílání, dobrý večer, položte otázku.
Dobrý večer, zdravím vás všecky, Jirka z Hostivaře, jenom tak na úvod zlehka. O té soli jsem včera viděl dokonce u pana VK v komentech krásný video, že sovětská armáda zabrala teda největší naleziště soli na Ukrajině. A moje otázka je ale z jiného ranku. Izrael útočil v týdnu na Sýrii a dostal tvrdé varování, že takhle dál už to nepůjde. Že to bylo jenom tak na zkoušku a příště jejich letadla budou sestřelený. Jak byste to komentovali?
Já děkuji za dotaz, ano, to jsem také zaregistroval. No, to je jednoduché, protože v této chvíli je to v pozici, že Izrael tvrdě odsoudil speciální vojenskou operaci na Ukrajině, že? Protože Izrael má velice, nebo současná vláda velice blízko k panu Kolomojskému. No a pan Kolomojský je hlavní sponzor, který dostal k moci během volební kampaně, že mu zafinancoval celou volební kampaň Volodymyru Zelenskému. To je všechno jedna mafie. Všechno v jedné ruce. Takže Izrael se postavil proti Rusku velmi významně a tohle je odveta. Odveta samozřejmě ruského židovského kongresu zcela jednoznačně. Oni si do toho nenechají, že jo, ruské čepce nenechají si do toho vrtat ani, jako oni jsou jako zajedno, že jo, oni si řeknou, já jsem ruský, on je tamhle ten, on je izraelský, že jo, on je v Izraeli, ale ve skutečnosti oni, když někomu lezou, mezi sebou si lezou třeba do procesu řízení, oni mezi sebou se dokážou klidně porvat, poštěkat, nejenom poštěkat, no, porvat, to je úplně normální. V téhle věci, nebo v téhle chvíli, v téhle té situaci, zkrátka není mezi Moskvou a Izraelem ten dobrý vztah, který tam byl ještě donedávna. Je to nalomené, je to nabořené a to kvůli tomu, že tím, že ruský židovský kongres dal souhlas k invazi na Ukrajinu, tak tím ohrozil majetky těch ukrajinských oligarchů židovského původu, kteří mají izraelské občanství. To je celé. A ti zalobovali v Izraeli v Knesetu k odsouzení té ruské operace. To je celé. Je to zase o penězích. o majetcích. Možná jste zaregistrovali, že vlastník Azovstalu, oligarcha s izraelským pasem, já si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, no bylo to i na českým mainstreamu, že žaluje o nějakých neuvěřitelných, nějaké číslo tam padlo, $70 miliard škoda za zničení Azovstalu, že je oceláren, že prostě chce prostě žalovat Rusko tady to. No samozřejmě je to jeden z největších ukrajinských oligarchů, ale s izraelským pasem. Tím máte odpověď, vymalováno, hotovo. A nemusíte ani sundávat jarmulku, a nemusíte vůbec ani sundávat zástěru, ani nemusíte zasínat. Máte hotovo, máte jasno, aspoň minimálně konceptuálně. Takže to jenom na ukázku toho, prostě o co se jedná. Takže takhle bychom na to odpověděli a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, tak položte otázku a slumte prosím to rádio za sebou.
Ano, ano.
Díky.
Už ho slumuju. Dobrý večer, posluchač z Prahy. Zajímal by mě názor pana VK. Dneska byly někde na Palmovce projevy vládních těch představitelů, přijela prezidentka ze Slovenska, která nedávno vyznamenala určité vojáky snad spjaté s historií jako nacistickou. Nicméně mě by zajímalo, jaký má názor pan VK na Heydrichiádu jako takovou. Panují, nebo setkal jsem se s dvěma názory, že krom toho, že to byl hrdinský čin národa, tak to na druhou stranu bylo schválně zkonstruováno z Anglie, aby ta pomsta, která byla očekávatelná a pochopitelně velice brutální, aby ta pomsta neproběhla na území třeba Anglie nebo spojenců, aby proběhla na území Čech, tak by mě zajímal názor pana VK. Děkuju za pořad, budu poslouchat.
No, já teda jsem žádné dostaveníčko českých a slovenských politiků na Palmovce nasledoval, takže to se budu muset potom podívat někde na internetu ze záznamu, ale co se týče tedy procesu, které se točí okolo vlastně operace Anthropoid, tedy operace na atentát na Reinharda Heydricha, tak to byla věc, která měla de facto znovu tedy vrátit do hry zrušení Mnichovské smlouvy. To znamená tak, nebo znovu tedy nastavit tu pozici, aby po skončení války bylo možné vůbec obnovit Československou republiku. Protože do toho atentátu na Heydricha i ve Velké Británii, pozor, ve Velké Británii byl protektorát Čechy a Morava označovaný za spojenecké území říše. Spojenecké území. Nikoliv za okupované. A důvodem, proč bylo označováno za spojenecké, kvůli tomu, že Háchova vláda kolaborovala s Berlínem. Proto bylo velice důležité vyslat signál, že český národ je národem odboje a museli to provést Češi a museli tady provést ten atentát na Heydricha, aby se ukázalo, že existuje v českém národě odboj, aby po válce nebyl protektorát na straně poražené velmoci, to znamená na straně poražené Třetí říše. Bylo velice zásadní. Na straně poražené říše, například jižní část Francie, například vyšistická vláda byla na straně poražených mocností. To je zásadní, to je klíčové. Tam bylo popraveno mnoho francouzských vyšistických politiků, stovky byly popraveny, zastřeleny a mnohdy ti, kteří jenom kolaborovali v uvozovkách jenom kvůli tomu, aby ochránili obyvatelstvo vyšistické republiky. To znamená, tohle to by čekalo jakoby český národ, to znamená, že Háchova vláda a tak dále a tak dále. To bylo velice komplikované. Jestli dneska probíhají revizionistické procesy, které se snaží revizionisticky nějak jinak vysvětlit operaci Antropoid, je to zase je to nepřátelský renacifikační proces, na který musíte být opravdu připraveni, protože budou probíhat i na takových věcech, jako třeba byl atentát na Heydricha. I na takových věcech budou probíhat pokusy provádět ony procesy, zásadní procesy toho, nebo to, co bychom vlastně nazvali jako pokusy o renacifikační, tedy jakoby oslavování nebo omlouvání některých nacistických projevů v rámci revizionismu. To znamená revizionisticky převyprávět celou tu událost v jiném světle, aby vykreslovala celou tu operaci jinak s nějakým účelem. Ve prospěch například Německa, proti českému odbojovému hnutí a tak dále a tak dále. To, co se objevuje v posledních asi 10-15 letech v českých médiích, různé filmy, různé jakože omlouvání odsunovaných Němců, že ze Sudet, relativizace jejich viny a tak dále, různé české filmy, teď se nemůžu vzpomenout ten film, Habermanův mlýn, další ten film, ten strážník, ten
vlak. Zabíjení po Česku, Davida Vondráčka z České
televize. Ano, přesně tak. Já to neznám všechny ty filmy, oni je pořád točí a natáčí další a další. To znamená snaha vykreslit český národ, revoluční gardy, že jo, jako ty největší s odpuštěním, že to řeknu, ty svině největší, že jo, kteří mordovali ty chudáky, ty Němce, kteří za nic nemohli. Oni jenom hajlovali, oni jenom, že v Egru prostě že jo, Führera zdravili, oni vyháněli české občany, že jo, z pohraničí ze Sudet, oni ale jinak za nic nemohli, oni jenom byli zblblí tím Adolfem Hitlerem, jinak oni za nic nemohli, naprosto nic. Chápete? To je relativizace, je to revizionismus a relativizace jejich společné viny. Každopádně. Víte, to bychom mohli o tom mluvit velice dlouho, ale musíme pustit dalšího volajícího. Takže jestli o tom máme někoho?
Nemáme. Nemáme volajícího, byl tady přetlak a teď je útlum. Takže se kouknu, jestli nemáme nějaký dotaz v písemné formě. To nemáme. Takže budeme čekat, jestli nám někdo zablá.
Jestli náhodou není hokej náhodou? Hraje se nebo se nehraje hokej?
To nevím, ale snad naši posluchači nejsou úplně tak na ten hokej jako dělaní, ale já bych...
Tak počkejte, už máme volajícího, jestli...
Jo,
tak.
Byla.
Dobrý. Dobrý večer, jste přímo ve vysílání, položte otázku. A nic. Došla odvaha.
Došla šťáva. Možná ještě předtím, než někdo zavolá, tak bych tady navrhl další téma, pokud tady nikdo nezavolá. Protože to je další třetí téma, které jsme tady měli na programu, na které se nedostalo, ale to nevadí.
Vítku, omlouvám se, můžeme teď. Telefon.
Tak to je skvělé, jsem rád, že někdo volá, to je lepší.
Jo, dobře. Dobrý večer, jste přímo ve vysílání, můžete položit otázku a slumte si rádio, prosím.
Jo, já bych měl takový dotaz, mně se dostal do ruky dokument, jmenuje se to prohlášení o životě. Jedná se tam o to, že Česká republika je vnímaná jako korporace a ne jako stát a lidi, kteří tam bydlí, tak jsou majetkem té korporace. A tady právě píšou, že aby člověk mohl to prohlášení, kterým se vyváže z toho majetku té korporace, takže musí mít dva svědky a ty svědci by neměli být vakcinovaný proti covidu. Mě napadla v té souvislosti jedna věc, je to moje úvaha. Pokud někdo je vakcinovaný mRNA vakcínou, tak dojde umějí ke změně DNA a v tom případě je už přestává být člověkem, ale stává se geneticky modifikovaným organismem, který je potom majetkem někoho, kdo vlastní patent na to vakcinování nebo na tu technologii. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli to nebyl taky jeden z důvodů, proč se dělala ta vakcinace, jaký by to mohlo mít potom nějaký právní souvislosti nebo nějaký, já tomu přesně nerozumím, ale proto jsem se chtěl na to zeptat.
Následky. Dobře, děkujeme.
No. Hezký tak večer. Jo, děkuju, naschle.
Ano. To je velmi zásadní a závažné téma. O tom bylo dokonce i povídání u Alexe Jonesa už minulý rok. Já jenom velice zkráceně to vysvětlím. Jde o to, že po přijetí nějaké vakcíny, která pozměňuje lidskou DNA a uděluje organismu nějakou charakteristickou vlastnost, například podpora vytváření inzulínu, nebo trvalé vypnutí některých receptorů pro způsobování bolesti. Lidé třeba trpí nějakou nevylečitelnou nemocí a dostanou speciální injekci, která natrvalo vypne některé receptory, takže člověk už nemusí pořád brát pilulky proti bolesti. A to se týká právě i těch vakcín, těch covidových. Jestliže je poskytnuta charakteristická změna, která je chráněná patentem, potom ten člověk, když by šel například na operaci nebo přijímal nějakou speciální léčbu, tak ta léčba musí být zajištěna tak, že nebude jakýmkoliv způsobem poškozovat účinnost patentovaného produktu, který je součástí již onoho ošetřeného, respektive očkovaného člověka. Jinými slovy, aby nedošlo k pozměnění té původní naočkované funkce, která je patentovaná, musí být použitý takový léčebný režim, který je kompatibilní s danou vakcínou a kompatibilitu zajišťují pouze takové léky, které pocházejí od stejné společnosti, která vás naočkovala třeba pro inhibici těch receptorů bolesti. Jinými slovy, abyste tomu rozuměli, ty farmaceutické společnosti si tím zavazují doživotně zákazníky, že budou brát léky jenom od té jediné firmy, žádná jiná totiž jim nebude moci poskytovat ani brufen. Protože by to rozbilo některé patentované charakterové prvky v jejich těle, které byly indukovány vakcínou, která byla patentovaná. V tom je ta hrozba. Já vím, že teď pro laika, který se v tom nevyzná, to trochu nedává smysl, ale představte si, že abyste tomu rozuměli, že máte auto a v tom autě, na tom autě nebo uvnitř nebo na kapotě, to je jedno, nebo v motoru, to je jedno, necháte si udělat nějaký značkový tuning. A podmínkou toho tuningu je, že nebudete aplikovat na to auto už žádné jiné tuningové záležitosti, které by znehodnotily značku původního tuningu. A to skutečně existuje. To jsou firmy, které vám zakazují dělat tuningy na autech. Konec konců je AMG, také AMG má také tyhle ty podmínky, že když máte tuning od AMG, nesmíte si tam dávat žádné další věci. Není to tak, že to auto, jakože někdo by to sledoval, ale kdyby náhodou to někdo zjistil, někdo to vyfotil, poslal to AMG, tak tam je v tom velmi vysoká smluvní pokuta. Takže to jenom takové ty informace jenom ukazují na to, že tohle se dostává vlastně i do struktur jakoby i lékařství a zdravotnictví. To znamená, ano, je tam opravdu riziko, že někdo si může potom klást patentová práva na váš organismus v tom smyslu, že musíte potom už si brát jenom od té dané firmy některé léky, aby neporušily funkčnost toho, čím jste se nechali naočkovat. No. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Jsou i centrum pro design proteinu, počítačový design proteinu, přesně na míru, jo, že prostě vyrábí ano. Přesně ty proteiny, jo, počítačově, ano. Designově, jo, tak to je přesně ono.
Přesně tak.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, tady posluchačka Jarka z Krásného Údolí, já zdravím celý vysílač Svobodný. A chtěla bych se vrátit, já jsem se před 14 dny ptala na Elona Muska, který měl vlastně kupovat Twitter. A teďkon vlastně asi během 14 dnů vlastně on pozastavil koupit toho Twitteru a jestli by se pan Meka k tomu mohl nějak ještě vyjádřit, z jakého důvodu, proč to pozastavil, že jestli kvůli těm botům nebo jak, že se tam jako umělí ty vlastně sledující. Jo, takže no, takhle no. Přeji vám krásný večer a děkuji za vaše vlastně za vaši práci. No. Tak jo, mějte
se. No, tak vám taky přeji taky. Taky vám pěkný večer. No, krásný, pěkný večer. Já jsem samozřejmě sledoval tuto věc okolo Elona Muska, no tam je to daleko větší tragédie. Ono, takhle. Elon Musk zjistil, že těch umělejch takzvaných bot accounts, to znamená uměle provozovaných účtů, že tam může na tom Twitteru být ne 2 nebo 3%, ale dokonce 20%. 20% a on chce vyšetřování úřadu pro dozor nad cennými papíry. Oficiální vyšetřování Twitteru. Teď chce, aby, že a nebo snížení ceny. Jako byl o tom pořád i u Alexe Jonese. Tam se jako přiklání k tomu, že je to v podstatě forma takového lehčího vydírání Twitteru. Protože to, že tam mají boty, je jasný. A kdyby tam Elon Musk skutečně poslal úřad pro dozor nad cennými papíry, tak by Twitter dostal takovou likvidační pokutu za zkreslování obchodních výsledků, že ta firma by byla prakticky neprodejná, respektive cena Twitteru by klesla někam k nějakým směšným hodnotám a mohla by být odkoupena za naprosto směšné peníze, což asi nebude chtít Twitter riskovat. Takže zřejmě se jedná o takové ty tanečky, které mají vést ke snížení ceny. Musk nabídnul nějakých 44 miliard, tuším 44 miliard dolarů, a zřejmě chce takzvaně snížit cenu. Naprosto oprávněně mimochodem, protože pokud až 20% těch účtů je tam prostě falešných, tak cena té společnosti je o 20% nižší. Takže bude chtít jednoznačně slevu. To je ten důvod. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Já jenom doplním, že se dokonce zjistilo, že 50%, myslím, že to bylo 50% followerů, kteří potom repostují příspěvky, jo, tak je jsou buti, jo.
Ano, dokonce. No, přesně tak, takže to je strašné potom zjištění a je jasné, že už potom ta síť nemá takovou hodnotu, takovou cenu, takže naprosto pochopitelné. No, pustíme se do dalšího, pokud máme někoho.
Virtuální realita. Tak dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
No, já bych se chtěl zeptat, když jste tam teďka mluvili o tom atentátu, tak vlastně Parkanová je teďka na Slovensku a Čaputová dostala vyznamenání vlastně naše nejvyšší vytvoření vlastně k této události. A mě by zajímala jedna věc. Tam bylo řečeno, že naše země jsou společní, jo, a že budou spolu oslavovat důležitý vlastně vítězství a připomínat si společnou zemi. Jo. A teď je jedna věc s tou vakcínou. Takže vakcínu, kterou dostal Zeman podle mýho, tak mu změnila tu DNA. Jak jste tam říkal, že Pfizer si vlastně ty ovečky pěstuje a Pfizer je firma, která v USA chce dosáhnout toho, aby lidi vlastně neměli zdravotní pojištění. Jo? A mě by zajímala teda věc, jak my jako Češi, Moraváci, Slezané a Slováci bychom se měli v této válce zachovat, jestli stačí jenom odsoudit naše politiky za to, co tady dělají, jo, aby jsme se vyvinili vlastně v případě ukončení té války, protože my jsme teďka opět jako ve třetí světový
to jasné.
A jsme zase Slovenci. Jo,
Ano, ano.
Tak děkujeme
ano,
za dotaz, my jsme mu porozuměli.
Mějte se hezky, děkujeme.
No, samozřejmě, to je znovu, to je v podstatě to samé, zase ten systém onoho ducha času, že je zeitgeist. Znovu jsme prověřováni touto zkouškou. Znovu český národ kolaboruje s nacifikovaným, neonacifikovaným nepřítelem. Znovu jsme namířeni proti Rusku. Znovu jsme namířeni proti největšímu slovanskému národu. Znovu. Opět znovu. Jak je to možné? Kde se to bere? Uběhne nějakých 77 let od konce války a znovu už stojíme ve válečném postavení proti Rusku. Už znova. Jako bychom byli pod protektorátem Čechy a Morava, jako by pochodovali jednotky SS po Václavské náměstí. Znovu se udělají různá Václavská vyznamenání, že jo, Svatováclavská a tak další, různá sdružení, jako že jo, za vlast a vlajka a další, že jo, vlajkaři za protektorátu a tak dále. Kde se to bere? No, je to proces řízení na první prioritě. To znamená, jak nepřítel vychová vaše děti, tak se vám pomstí. A proto po roce 89 první, co udělali, přišli do České republiky norské fondy, začali spolupracovat s ministerstvem školství, začali granty nasunovat neziskovky okamžitě do českého školství, začala se měnit skladba televizního vysílání, zmizela česká soda, místo toho přišly pohádky o sněhurkách pana Donutila, že byla bílá a měla vadu, že byla bílá a sluníčko na ní svítilo. To znamená, mění se ta společnost, přeměňují děti, jejich myšlení, že indoktrinace. Začalo to inkluzí, pokračuje to udáváním a práskáním na vlastní učitele a profesory. Takže nejdříve inkluze, potom už udávání, že? Pavlíkové, Morozovové, Vodznáček, Bonzáček. Ty procesy vycházejí z první priority, dámy a pánové. Tak, jak je vychovaný národ, to znamená od toho dětství, těmi filmy, těmi školami, tím vzděláváním, působením mediální výchovy, to, co jim říkají učitelé, to, co zaznívá v televizních pořadech, ve zprávách, co si přečtou na internetu, neuvěřitelná indoktrinace, rusofobie, Drang nach Osten, znovu. A když tohleto tlačíte lidem do hlavy 33 let, zkrátka se z nich stanou znovu nacisté. Neonacifikační proces. Znovu, je to proces eugenického záření. Znamená, začne to prostupovat myšlením těch lidí znovu. A kde je to indukováno, kde to vzniklo? No, protože v tom roce 89 se neujmuli a neujali moci nad republikou vlastenci a pronárodní kádry. Pouze kádry vystudované na západě, kádry, kteří jezdili do ciziny už od 70. let v rámci podniku zahraničního obchodu, vychovávání nových štábních kultur, které měly převzít řízení po odchodu komunistické partie v roce 89, byly dopředu připravováni po celou dobu 20 let. To, co nevyšlo v roce 68, bylo nakonec realizováno v roce 89. Dlouhodobý 20-letý přípravný proces. Mimochodem, ano, byl budován socialismus, ale v té samé chvíli nejvyšší komunistické špičky nechávali studovat v zahraničích, na západě, tedy tím myslím, stovky a stovky vybraných pracovníků podniku zahraničního obchodu, studentů a tak dále, aby získávali zkušenosti na západě. A z čeho? Co se měli naučit na západě? Jak implementovat kapitalismus do rozvinuté socialistické společnosti? Pro boha, takové chucpe. Ne, jezdili se sem na západ učit, jak dělat ten kapitalismus. Jak tomu socialismu zakroutit krkem. To se učili jezdit. Takže to je zkrátka jenom znovu duch času, zeitgeist, který nutí národy si zopakovávat již jednou proběhlé procesy řízení, pakliže ten národ se nepoučil a vidíme a zjevně vidíme, že se nepoučil, nepomohl protektorát, zkušenost druhé světové války, okupace, miliony obětí nepomohlo. Uběhlo 77 let a Češi zmanipulovaní, mnozí křičí znovu do války s Ruskem a na východní frontě už znova se bojuje. Zatím teda na Ukrajině, jenom v uvozovkách. Takže takhle bych na to odpověděl, pustíme se. No, asi do poslední otázky máme 57, určitě. Tak máme tam posledního volajícího.
Tak, poslední volající, poslední otázka, jste ve vysílání, dobrý večer, položte ji.
Dobrý večer, tady Frank z Německa, já mám takový dotaz, zdravím všechny pana VK, taky. To si myslíte o tom, že od středy není možný platit v Německu obchodech s kartama? Máme zatím něco hledat? Díky za to věc, budu poslouchat.
No, děkuji, děkuji. No ano, to je ten platební terminál, však to jsou problémy s tím, se to jmenuje nějak Hoffman nebo tak nějak, to je prý americká firma, údajně tohleto, já platím hotovostí, takže karty nepoužívám, pokud to není možný, tak jenom maximálně tak firemní, ale ano, lidi, kteří teda jako jsou zvyklí platit kartama, tak tady mají problém, no. Tohleto a jestli je to hacker, takhle, jestli je to hackerský útok, že jo, protože se začíná šířit, že to je možná ruský hackerský útok proti tomu terminálu americkému, že jo. Proti softwaru, který je v něm nainstalovaný. Já myslím, no možná, že se to rozumíme. No možná, možná. Takže takhle bych na to odpověděl. No a nám ještě zbývají 2 minuty. Tak já nevím, tak jestli se někdo ozval, pokud ne, tak asi ne, no.
Všechny jsem odehnal. Tak
bohužel. No, takže jsou disciplinovaní. Jo.
No, tak máme 59, tak se pomalu rozloučím. Takže takhle jsme to teda dneska probrali. Já se loučím teda s tebou Vítku, s tebou Petře, se všemi našimi volajícími, kteří se nám dovolali. Pokud jste se nedovolali, dovoláte se příští týden. Znovu budeme mít pořad po 19.30, probereme aktuální témata z domova i ze světa. Do té doby si tedy užijte týden, pěkně si prožijte následující víkend. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se připojím, přeju vám krásný večer, případně dobrou noc, hezký víkend. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, zdravím TV Petře, zdravím vás, milí posluchači, děkujeme za vaše telefonát, že nám zachováváte přízeň, že se registrujete na kanál Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat tento kanál. My se budeme snažit naimportovat, nauploadovat tento pořad co nejdříve, abyste mohli poslechnout i ze záznamu. A loučím se tady s vámi něco krásně a příště jsme tu zpátky jako na koni, ale my jsme tady s vámi samozřejmě 24 hodin denně, takže zůstaňte dál při poslechu dalších pořadů Svobodného vysílače. Hezký večer.
Tak já děkuji jak Vítkovi, tak panu VK, děkuji vám všem, kteří jste se dovolali, i vy, co jste se nedovolali, že jste to pochopili. Děkuji za poslech, no a pozvu vás zítra od 17 hodin do studia Midgard k dalšímu pořadu. Starnutí je přežitek, už se na vás těším, takže to je všechno. Už se na vás brousí zuby a také všechny svoje skladby a to, co pro vás připravil ze studia Klatovi. Takže budeme předávat něco, si zahrajeme jednu písničku. Takže to je vše tady z Midgardu společně s Vítkem a s VK se loučí jak jinak než Petr Václav.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.